rezultātā bija nomainīta portāla draugiem LV. Sākuma lapas vizuālā identitāte bija uzliktas fotogrāfijas ar armijas pārstāvjiem, ar teroristiem, ar Krievijas prezidentu, dažādi saukļi krievu valodā. Papildus vizuāliem materiāliem arī bija audio fails, kurā tika atskaņot Krievijas himna. Un mēs esam sazinājušies ar CERT LV un, protams, arī drošības policiju, un šobrīd notiek pārbaude un skatāmies, vai nav noticis kāds, kas nopietnāks kā tikai šīs pirmās lapas vizuālā nomaiņa.